To je jednak takový zajímavý vyznění tady tohoto, no za druhý bych
No
řekl,
ale krásný, eticky nádherný.
No a za druhý bych se zmínil, jak se tady bavili jsme se o těch o humanitních oborech, tak já nejsou humanitní věda honěný, tak možná mám na to špatné, budu mít na to nepřesný názor. Ale mám takový dojem, že když probíhala průmyslová revoluce, to znamená například v Prusku a potažmo v Německu, tak se souběžně s tím objevili i filozofové, jako například Kant, Hegel, Marx a podobně, kteří prostě svým způsobem ovlivňovali a prostě nějakým způsobem na ten rozvoj reagovali, tady rozvojem té filozofie. Já teďka prostě v těch humanitních oborech nikoho nevidím, kdo by nějakým způsobem dokázal zobecnit anebo prostě reagovat na současný technický rozvoj. To je spousta takových výkřiků, ale prostě zobecnění nevidím a současně to má přesah i do té, do kultury, která by měla mít taky byla mě být nějakou nástavbou, že? Tak to bych jenom chtěl říct, že jako mám dojem, že sice humanitních oborů je hodně, ale nějaký velký
myšlení. Rozumím. Přečti si něco od Terezy Matějčkové, to je docela zajímavý fenomén. Je to docela mladá, pěkná holka a ona je velmi dobrou znalkyní Hegla a interpretuje ho velmi blízko třeba i tomu, co by se líbilo Petrovi. Jo, ale to je jenom tak pro inspiraci. Dobrý, zase si vypni mikrofon, bude tam a ty máš vnoučata, to jsou vnoučata nebo pravnoučata? Nechci si dnes
vnoučata zatím.
Takže blahopřeju, protože to jsou krásný hlasy, jo? Tak, jdeme postupně, jak jsem říkal, Jana, jestli následuje.
Ano, já budu stručná, určitě radíme. Jenom chci se vrátit k tomu...
Budu mluvit krátce.
No, k tomu, k té symbolické třídě. Já jsem to nikdy neslyšela, ale já prostě to nic neznamená, ale je to skvělý, je to tak. A současní problémy Západu, jeho úpadku je vlastně o tom, že ta symbolická třída ve Spojených státech zejména, ale všude na Západě vrostla do enormní míry. V podstatě jde o to, že většina obyvatelstva zjistila, že se dá lépe vydělávat na burze a na finančních trzích než prací.
No to je reč symboličtí analytikové. To symboličtí analytikové, on to dokonce takhle pojmenoval.
Prosím.
Tak, Robert Reich,
symboličtí analytikové. To je základ, můžu to dokončit.
To
já si myslím, že je to základ toho úpadku Západu, který je vlastně nevyhnutelný, protože ty lidi se dobrovolně nevzdají této možnosti rychle zbohatnout. Teda ono je to jednou potom bude krach, že jo, a všichni to ztratí. A taky to pomůže možná udržet dolar.
Dušané, my musíme ještě se dostat k volbám, než bych chtěl něco umlčet, ale otázky volebce budeme moc vyjádřit, takže Dušan Míši.
Můžu jednu větu, problém současného světa, bohatýho Západu, je ten, že bude čím dál víc chybět ta hmotná výroba. Ty lidi, kteří umějí zabezpečit hmotnou výrobu, ty výsledky hmotné výroby a tak dále, my se budeme muset vrátit k tomu prostě k tomu řemeslu a k tomu, aby jsme se vůbec si těma bitcoinama se nenajíme. Tak, děkuji.
Já ty můžu jenom kratoučký
vstup.
20 hodin.
Dušane, povídej.
Dobře, nic.
Dobrý večer. Souhlasím s tím projektem. To je první věc. A pak mám na pana doktora Hampla dva dotazy. Jeden je metodologický, tam stačí odpovědět znám, neznám. A druhý bude z hlediska vývoje sociální struktury. Tak, první. Znáte věc, jev nebo proces, který by neměl svůj protiklad? Nebo je v proces, který by se nedal rozložit na dva protiklady, které v sobě obsahuje?
Tak znám, neznám. Dialektiky, povídej.
Dobrá. Já si myslím, že to není otázka jevů, že to je otázka toho, jak k jevům přistupujeme. To znamená, že pokud si vezmeme takové, řekněme, brýle nebo metodickou zásadu, že budeme jevy chápat takové nebo pojímat takové, tak každý jev jsme schopni takové pojmout. Já obecně jsem proti tomu, proti téhle zásadě, ale respektuji, že někteří ji mají.
No a teď druhá otázka, ona navazuje na tu metodologickou. Byla průmyslová revoluce a průmyslová revoluce vyprodukovala dvě třídy. Vlastníky výrobních prostředků, to znamená průmyslových fabrik, a potom námezní dělníci, kteří v těchto fabrikách pracovali. Pak se vyvíjeli finanční služby, finanční kapitál a budu mít ještě poznámku k té hmotné výrobě. No a teď se rozvíjela celý ten systém služeb. Tam byli vlastníci těch podniků, které poskytovali služby, protože poskytovat službu, já nevím, i call centrum, není jednoduché, musíte mít technologie na to. A na x dalších služeb musí mít technologie. A k tomu se vytvořili zase námezní pracovníci, kteří prodávali svůj čas, svoje dovednosti, pracovní návyky, znalosti, aby poskytovali ty služby.
A někdy charakter.
A teď je jako tendence, že se vrátíme, jak dělá Trump, že se vrátíme k hmotné výrobě. Ale podle mě k hmotné výrobě se vrátí i automatizace. Čína ta vyvíjí, a nejenom Čína, další vyvíjí humanoidní roboty, které budou schopny, udělali věc, že ta ruka, umělá ruka, už má hmat a ten umožní nahrazovat jemnou motorickou práci. Kdo viděl, jak funguje automatická linka na výrobu hodinek, ta špičkově nahradí jemnou práci žen. No, tak si myslím, že ta hmotná výroba se vrátí s tím, že člověka nahradí humanoidní robot a vůbec automatizace. No a teď mám tu otázku. Do toho vstupuje umělá inteligence, znalostní ekonomika, vědecká technická revoluce. A teď je ta otázka na pana doktora. Zase budou vlastníci těch technologií, ale kdo bude ta protikladná třída? A potom ještě otázka, že čas společnosti se naučí pracovat s touto znalostní ekonomikou, naučí se pracovat s umělou inteligencí a část se nemusí naučit. To je vše. Děkuji.
Tak, Petře, reaguj.
Tady je několik podnětů, já se pokusím nějak rozstřídit. Když začnu od konce, zase rysuje nové rozdělení, které by se dokonce možná dalo nazvat třídním rozdělením, mezi těmi, kdo budou umět zacházet s těmi pokročilými technologiemi a kdo nikoliv. To tak prostě je. Nebo mám za to, že opravdu to k tomu spěje. Netvrdím, jestli je to dobře nebo špatně, ale opravdu to spěje k takovému rozdělení. To je jedna věc. Druhá věc. Souhlasím s tím, že pokud se Západ znovu stane průmyslovým, tak to nebude znamenat obnovu průmyslu z roku 1960, bude to znamenat vytvoření něčeho vysoce robotizovaného. To znamená, že už nikdy nevznikne taková masová dělnická třída, jaká určovala evropské poměry, řekněme, od poloviny 19. století do nějakých 60. 70. let století 20. Prostě tahle dělnická třída už nebude a spíš můžeme čekat něco, co vidíme ve službách, kdy nevznikla nějaká masová třída služeb, ale je tady spousta lidí, ti lidé jsou v naprosto rozdílném postavení, s některými se zachází strašně, s některými je naopak velmi dobře a jsou velmi ceněni. Ti lidé moc nevnímají nějaký společný zájem, je to tak jako různě rozbité, strukturované a tak dále. Tohle to spíš čekám. A poslední věc, kudy půjde ten nový třídní konflikt? Protože v každé společnosti třídní konflikt je, a dokonce i kdyby 100% moci měli jenom ti vlastníci, tak i ti vlastníci se nějak dokážou rozdělit na dvě skupiny a vést nějaký konflikt mezi sebou. To prostě patří k lidským společnostem, že jsou takové rozdělené a mají mezi sebou takové nějaké konflikty. Já mám za to, že v tuto chvíli ten konflikt je ještě pořád ten doznívající, nebo ještě jinak. V tuto chvíli v Americe, v tom trumpovském hnutí, se mluví o těch vrstvách konfliktu nebo o těch dimenzích konfliktu. Jedno je národní kapitál proti nadnárodním kapitálu, jedno jsou manažeři proti vlastníkům, myslím taky ty vysocí manažeři, a jedno je to, co jsme tady měli, tu symbolickou třídu proti třídě reálně pracující, ale ono se spíš o tom mluví jako finanční třída. Jo? Třída spojená s financemi proti třídě spojené s průmyslem. A připomínám, když to tady vzbudil trochu pozornosti, to povídání o té průmyslové, o té symbolické třídě, já jsem si nedávno znovu četl knihu Svoboda právo zákonodárství F.A. Hayeka, což je takový ten klíčový spis klauzismu nebo tečerismu, taková opravdu prostě bible toho neoliberálního myšlení. A Hayek tam má snad na každé druhé, třetí stránce poznámku o tom, že motorem pokroku je obchodník a naopak za takové jako temné, záporné postavy označuje inženýry a vědce. To znamená, že ta představa neoliberální ekonomie byla od samého počátku spojená, já bych řekl, s tímhletím konfliktem symbolické, nesymbolické, a také jsou představou, že ti bankéři a obchodníci ti tvoří ten dobrý svět, zatímco ti inženýři, to jsou ti, kdo jim to kazí. Tak my to dneska vidíme třeba hodnotově obráceně, ale že i oni měli tenhle pohled.
No, můžu ještě poznámku? Ty dva protiklady, povedzme i těch tříd, ty dva protiklady nemusí vést ten boj tak, aby jedna zničila druhou. Oni jsou v protikladu, ale můžou spolupracovat. Když vezmeme od Hegla tu jeho tezi pána Araba, tak jeden existuje skrz druhého.
To tak bývá a taky přece víme v dějinách, že bývají takové období, když to řeknu příměří nebo rovnováhy, ale že ono se dříve či později stejně stane, že jeden nebo druhý příliš zesílí, začne mít pocit, že už toho druhého nepotřebuje. Jo, tohle to jsme v dějinách viděli kolikrát.
Tak, máme ještě dvě témata, já bych se omlouval, že do toho takhle vstupuji, ale obě dvě témata jsou nesmírně zajímavá. Takže k otázce blížících se voleb. My nemůžeme zůstat úplně neutrální, a neměli bychom být úplně utrální. Teda já se domnívám, že z hlediska pěstování vize je důležitý to je krásný český slovo, jestli se nepletu, abstand, jo? Ten odstup a vidět to z nadhledu. Nám jde o to, aby došlo k hodně výrazné změně, aby se ukázalo, že i přes veškeré manipulace a judo po soudní linii, která dneska je velmi atraktivní, media manipulace, které jsou někdy horší, než když nějaké instituce rozhodnou, že ty volby nebyly úplně demokratické z hlediska přístupu do médií a tak dále. Jde o to, aby tyto volby prodemonstrovaly změnu, i když je nějaký někdo z vás, kdo má svůj jednoznačně vybraný a nekriticky hodnocený subjekt, který je ochoten podporovat, jak by řekl Švejk, do roztrhání těla, nebo všichni nejsme úplně spokojeni s těmi, kteří reprezentují naše zájmy, nebo si dokonce nedokážeme vybrat. To je taková první věc jako na rozehrání téhle problematiky. Tak. Vláďa se hlásí už dřívěžka, ale možná, že k tomu něco dodá, když ho teď vyvolám. Jo, a Dan Dvořák, takže když se neozve včas Vláďa,
ano, slyšíme se. Slyšíme se?
Určitě, tak, jo.
Slyšíme se, to je dobře. Já mám jenom malou poznámku k té paní Tečerové. Vystudovala nejdřív chemii, potom práva v tomto pořadí. Čili ona měla vzdělání...
optik, jo, takže on vidí nejlépe do budoucna. Já se omlouvám, abych ho trochu představil, jo. Tak kdo by viděl do budoucna lépe než optik? Říkám to správně, vládě, že jo.
Ano, děkuju. Takže ona měla vzdělání jak v té hmotné oblasti, tak v té symbolické. A sice na jednu stranu zavřela doly, ale zároveň energicky vedla válku o Falklandy, a to hlavně proto, že Falklandy jsou blízko Antarktidy, která má velké nerostné bohatství.
Takže... Ale to je rozparcelovaná, tam si moc nepomůže.
No ale je to blízko.
Je rozparcelovaná víc než co, kterákoliv jiná oblast na světě.
To je samozřejmě pravda, ale kolem Falkland je ještě velká námořní zóna, kdo má nějaké ostrovy, tak má velké, velké výhody z toho. Takže ona tyhle ty dvě oblasti nějakým způsobem zvládala, nějak si vybrala a podařilo se jí třikrát vyhrát volby ve Velké Británii za sebou, což se nepodařilo každému zdaleka. Je to určitě zajímavá osobnost, která v sobě dokázala nějak kombinovat oba dva přístupy, oba dva typy střední třídy.
To je reakce na Petra, to je výborný nápad. Ona byla zajímavá, ona pocházela z chudých poměrů. Já ji řadím ještě ke své právním politikům, jo? Protože po ní následuje etapa naprosto nesvéprávných politiků. Takovými posledními svéprávnými politiky, možná, že Petr Hampl to doplní, tak byli v Itálii Berlusconi, v Německu Kohl. Teď si nemusí nabít sympatičtí, jo, ale byli svéprávní, hájili zájmy své země. A pak už jsou jenom nastrčeny figurky, které jdou proti zájmu své země. Jo? Von Leyen, dokonce i Merkel, nebo tam to začalo a můžeme pokračovat. Ale toto není, myslím, dneska hlavní, protože tato vláda je tou vládou těch, který likvidují tenhle stát, a tak to asi se o tom nemusíme bavit. Ale předtím chtěl mluvit David Dvořák, tak povídej.
No, svého času výborné přirovnání dle mého napsal Vidlák v letošním volbám a on to přirovnal k bitvě u Stalingradu. Jo, kdy naše nejhlavnější úsilí by mělo být odstavit celou tu partu od Fialy, aby přestala být destrukce státu. Nicméně, jenom bych připomenul, že když byla bitva u Stalingradu, se připravovala operace, tuž se jmenovala Uran, která v podstatě potom změnila tu páku toho průběhu druhé světové války. A tady bych viděl nějakou paralelu, jo, protože i když volby dopadnou, řekněme, úspěšně, že bude Fialová vláda odstavena, tak nám chybí, jo, nějaká příprava do budoucna. My se neustále dohadujeme o nejbližších volbách, ale podle mého je to špatně. Jo, my bychom měli...
Teď nemluvíš o nás, ale o těch, kteří se angažují v těch volebních.
Tak, jak to prostě...
My to vidíme dál než Musk, jo, abych to zdůraznil.
Jo, to znamená, neměli bychom se zabývat těmito volbami, od toho tady je Vidlák a spol, jo, kteří vlastně brání, tak jak u toho Stalingradu, a naším úsilím by mělo být příprava, jo, nějakého dlouhodobého cíle, protože dneska máme k dispozici takové technologie, jo, že pokud se nám podaří sjednotit, ani nemusí být celý národ, ale prostě nadpoloviční většinu, na nějakém společném cílu, jo, tak to nikdo nezastaví. Jo.
Dobrý, já to vezmu ale na tvým příkladu. Pokud to prosedeme u Stalingradu, tak to budeme zastavovat mnohem obtížněji. Takže my musíme udělat dvojí. Jo. Není tam lézt do traktorového závodu a hrát si na Zajceva. Jo. Asi bychom tam neobstáli, teda aspoň by si netroufl. Ale samozřejmě, že nemůžeme být neutrální k těm volbám, ale já, aby tady nebyly nějaké reakce, které by řekly, že působím destruktivně, já se domnívám, že tady je, a teď možná nemám pravdu, ale když budu velmi rád, budu reagovat na reakce. Já se domnívám, že ve většině volebních štábů, a já jsem s těma lidma mluvil, některých si vážím a některých si nevážím. A týká se to křížmo všech třech stran, které připadají v úvahu. To znamená ANO, SPD a stačilo. Oni jsou si i z volební štáby velmi podobní. Sázejí na marketingovou prezentaci, co můžeme říkat a co ne, co by nám mohl mainstream vrátit zpátky, jako kdyby jsme to téma otevřeli a měli bychom s tím víc problémů než zisku a podobně. Jo? Ta situace je standardní, je to pole, ve které se vyznají globální manipulátoři. Ta situace je taková, že patrně ty strany změny vyhrají. Já tam znova říkám ano, SPD, a stačilo s různou mírou důvěry. To je asi to objektivní rozložení karet a můžeme se hádat, jestli tam zařadíme ano, nebo je to pokračování starého v novým, nebo jestli se stačilo dostane. A to jsou, podle mě jsou to dílčí detaily. Ale nad tím bychom se měli postavit, ale moje, to hlavní, co chci říct, proč jsem si vzal takový trošku delší slovo, udělal takový úvod, co by si no, jinak nedovolil. Já si myslím, že nejvýznamnější roli tentokrát se hraje tím hnutím pochopení toho, o co jde, čili odporu a nápravy, nebo obrany a změny a nápravy, tak tady je obrovské množství lidí, kteří jsou schopni kvalifikovaně uvažovat, kterým žádný z těch subjektů není jednoznačně, oni jsou vybírali, není úplně jednoznačně preferován, protože ví předností i slabosti nebo zadnosti, nebo jak se to řekne. A já to nazývám nějaký neformální aktiv, který se nebojí říkat svůj názor i v těchto podmínkách, kdy ty názory jsou umlčovány. Já to znám i z hospody, do které chodím a mám velmi konkrétní představu o těch lidech, ale znám to třeba mezi svými studenty, čili to je křížmo přes všechny společenské vrstvy. A ten neformální aktiv má lidi, z nich velké množství z nich má cenu, jak já vždycky říkám, jednoho i více billboardů. Jo? Uvědomte si, kolik každý. A oni to dělají zadarmo, ale ještě neví, koho si z těch stran vybrat, protože jsou vybíraví, vědí, že by mělo dojít ke změně, vědí, že by to měl být subjekt, který je volitelný, že prostě ti, co připomínají takovou tu řadu těch, kteří chcou rozesmát princeznu, v té šíleně smutné princezně, takže ty asi volit nebudou. A teďka je o to, co, jak v těchto podmínkách můžeme s pěstováním vize a ve spolupráci třeba zase s tou skupinou Petra Hampla, co můžeme udělat. Já se domnívám, že to, co je reálné a co bychom se měli pokusit, tak oslovit právě tu skupinu těch lidí, kteří jsou takhle nároční, chtějí subjekt, který se tam dostane, ale který nesklapne a který založí pro budoucnost nějaké základy, čili ten neformální, dobrovolný, pochopitelně oni z toho nic nemají, ale početný a racionálně uvažující aktiv. Tak já to vidím, jo, jak osloví tady tyhle lidi. Budu rád, že někdo doplní. No asi se dva, takže Ivo Potůček. Pust si mikrofon.
Tak já bych řekl, že jako naprosto jednoznačně a prioritní cílem je prostě skutečně odstavit současnou garnituru od moci. Ta prostě je naprosto jednoznačně destruktivní a tady jako není.
No a teď nám vypadl Ivo. Přitom tak chytrou věc řekl. To je mimo jiné první úkol a druhé je vytvořit takový spektrum, který bude přece jenom skýtat nároky na změnu. Druhý se hlásí, když nám Ivo vypadl, se bude recyklovat.
Technický problémy, no.
Jo, už je tady zase.
Technický problémy. Takže druhá věc samozřejmě, kdo je, že jo, tady podle jistot nebo pravděpodobnosti, že se dostanou do parlamentu, tak jsou celkem pořadí ano, SPD a Stačilo, který teda se teďka začíná dostávat na to, na 5% hranici. Pravděpodobně, já si osobně myslím, že nejblíž tady našim názorům mě asi Stačilo. No, co se týče to oslovování toho neformálního aktivu, tak já mám s tím takový trochu horší zkušenosti. Já celkem mám takovou partu, se kterou chodím do hospody, co jsou celkem inteligentní lidi, kteří intenzivně bojují třeba na internetu jako proti systému, přeposílají maily a tak dále a celkem se k tomu vyjadřují. Ale třeba já se tady ještě s Dušanem Mišíkem se zúčastňujeme ve pravidelného protestu v pátek o 7 hodin proti válce a tam se třeba z nich ještě jednou nebo dvakrát se tam z nich jeden člověk objevil a jinak se tam prostě neobjevil nikdo. Čili na jedné straně řekl bych, že spousta lidí je bojovných na internetu, ale na druhé straně, tak jak se říká, zvednout zadek a něco nějak se konkrétně realizovat, tak to už je ta druhá věc. Takže to je asi, co bych k tomu chtěl říct. No.
Jo, beru to. Jinak, když jsou toho Brna, co kdybychom udělali výlet na Templeštejn? Daniel by z toho měl radost. On tam sice nepůjde, ale je pár lidí, kteří by se přidali. To je takový, Templeštejn je, jsou Dukovaný, jo, který se budou dostavovat, je to osud templářů, který popsal i Umberto Eco. Já myslím, že bychom tam vyhlásili to, že buď to se tam dá dojet nějakou dopravou nebo autem a kdyby se nás tam 20 sešlo a udělali si vycházku na ten hrad, tak bych byl docela rád. Myslíte, že by to stálo za to, Dušané a Ivo? No to si promyslete.
Jo, promyslíme, no se jo.
Dojdeš to. Šli bychom z hora, jo, od těch Dukovan jako spíš. Nedrápali bychom se tím údolí vody Hlavky, ale jo. Dal bych víc strazat, že bychom se tam sešli. Já počítám, to bylo tak 20 lidí a to je krásná krajina, kousek od Brna. Dobře, tady se víc hlásí. Dám přednost ještě před tím Madle, která ještě dneska nemluvila, a to, aby jsme to zase genderově vyvážili. Tak, no podívej, jaká je to hezká kočka normálně. Je kočka, to je ta slovenská písnička. Jo, to je, tak povídej.
Tak, já jenom stručně, protože jsme tady začali s Petrem Hamplem, tak já mám ráda to jeho vyjádření být jedním z těch sedláků u Chlumce a druhá věc je, že volby jsou jenom dokladem změny poměrů ve společnosti. To znamená, já momentálně tak vehementní změnu ve společnosti ještě nevidím. Ptám se, kdo by měl být tou silou, a kterou momentálně nevidím. Vidím tady spoustu chytrých lidí, kteří se strašně moc snaží, já se taky snažím, i když nejsem tak chytrá, ale kladu si otázku, proč tak, či která skupina ve společnosti by měla chtít změnu. Kdybychom uměli odpovědět tady na tyhle otázky, tak bychom nějakým způsobem významně pomohli tomu vývoji směrem, o který nám jde. Dobře definoval skupiny lidí, kteří na změně nemají zájem, Ctirad Musil v nějakém svém vyjádření pro TV Bureš, což doporučuji. Určitě nám pomůže vnášet do veřejného prostoru názory na ty otázky. To je určitě dobře, ale kdyby některý ze sociologů nebo někdo z chytrých lidí se pokusil o nějakou analýzu naší konkrétní společnosti, právě z hlediska jejich postoje k žádoucímu vývoji, bylo by to určitě užitečné. Konec.
Jo, výborný. Tak, teď se hlásí tolik lidí, víte co? Už je po 8 hodině, jestli se nepletu. Každý si berte slovo a když tak umlčte toho, kdo by vám do toho lezl. Já už budu minimálně moderovat. Budu se hlasovat ze svým slovem. Tak si rozdejte.
Dobrý den, tak mě tady svítila hláška, že jsem další na řadě. Takže já si vezmu slovo. Chtěl bych reagovat na pana Potůčka i na Madlu. Minulý týden ve středu mezi 17. a 18. hodinou jsem vystupoval ze stanice metra Strašnická a byl jsem tam všetkem takové zajímavé situace. Spolu tam mělo nějaký předvolební stánek a kolem bylo asi 15 policistů s nápisem antikonfliktní tým na zádech a za těmi policajty byla taková menší skupina poměrně mladých lidí, kteří vykřikovali různá hesla jako hanba naší vládě, konec zbraní z našich daní, do toho trochu bubnovali na bubínek. Já jsem je trochu obdivoval, že tak dlouho vydrží s hlasem. Byli tam vlastně hnedka za těmi policajty a kazili spolu ten jejich předvolební mítink. Takže no vypadalo to zajímavě. V každém případě. To je moje reakce hlavně na to, že je potřeba dělat něco prakticky. Já jsem prakticky nic nedělal, ale viděl jsem, že dělá prakticky někdo jiný něco.
Negativně účast policistů na těchto mítincích. Někdy jsou oni velmi významným auditoriem, které přesahuje počet zúčastněných, ale navíc, naši policisté jsou velmi inteligentní a to, co se tam řekne, na ně působí mnohem víc než na někoho jiného. Jo? To je moje zkušenost. Rozhodně neberme jako něco, co je proti nám. Jo? Samozřejmě, když přijde na lámání chleba, tak oni vyberou ty, kteří nepatří mezi tu skupinu, kterou jsem takhle pojmenoval. A na to musíme být také připraveni. Tak, kdo další?
Já bych si vzal slovo a zareagoval bych na to, co říkala Madla. Jo, já bych souhlasil s tím, že dnes ještě nejsou vyhraněné nějaké skupiny, které by chtěly nějakou masovou změnu, nebo nějaká masová skupina, která by chtěla změnu. Jo, ale rád bych řekl, že v okamžiku, kdy se tato skupina sformuje, tak až v té době začít diskutovat o tom, co vlastně chceme, je pozdě. Jo, to znamená, v době, kdy se tady ta skupina bude nespokojený formovat, tak bychom už měli mít jasno, aspoň v nějaké menšině, jasno na nějakém společném cílu. Jo? A když se bavíme s Petrem Hamplem, tak oba dva sázíme na to, nebo ta naše úvaha vychází z toho, že tyto volby mnoho nezmění, s velkou pravděpodobností přibude naštvaných lidí, protože změna je nemožná. Jo, tím, že prostě se změní jeden premiér a několik ministrů, tak celá ta vládnoucí garnitura na těch úřadech, jo, na ty výkonní úředníci na těch ministerstvech, to zůstane nedotčeno. To znamená, ta změna nemůže přinést nějakou zásadní změnu a teď je podle
mě... Měníš jedný věc, jestli můžu, jo? Teď musím, tak, aby jsme neuvažovali mimo. Nepodařilo se ani této vládě, která byla z hlediska úředníků nejvíce genocidní, která kádrovala, jak se nekádrovalo ani po vstupu vojsk. Já se nebojím použít tenhle příměr a vím, o čem mluvím. Tak se nepodařilo vyměnit to úřednictvo a to úřednictvo na všech ministerstvech je nasraný, protože ví, že ten vývoj jde do slepé uličky, mainstream. Takže podpoří, ale musí vědět, co. Jo? Musí vědět, co. A bohužel ty strany prezentují marketingové sliby a ne koncepci. A já uvedu konkrétní příklad. A ty řekneš, že nikdo nenabízí. To mě vždycky nasere, protože já říkám, třeba kdybychom jenom vzali, jak udělat stabilitu penzijního systému pro mladý, ne pro nás, ne pro tebe, pro ty mladší, tak víme, jak to udělat. Není potřeba žádné restrikce. Tady jsou dvě protichudné směry. Jedna jde o toho Klause Schwaba, která má setrvačné vidění a bude to řešit restrikcema a potažmo genocidou. Ona už to genocidou řeší. Zatím alibisticky, že udělají ti, kde prosadijou ti, kteří se pak mezi sebou podřezávají. A druhá vize je opravdu rozvojová, když řekneme, skutečné náplň života je rozvoj uplatňování schopnosti, rozvojová koncepce a tuhle změnu jsme schopni prosadit a převálcovat všechno ostatní. Jo? Toto si uvědomíme a když budeme vycházet z tohle paradigmatu, tak nebudeme nastolovat věci, které to nevedou tím směrem, který jsme schopni prosadit. O to jde, že my se někdy málo posloucháme mezi náma. Tak, Jestli chceš reagovat, David, tak reaguj, možná jsem řekl něco, co se ti nelíbí.
Ne, 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 já mám stále stejnou připomínku, jo, že tady se diskutuje, jo, a myslím si, že třeba Radim má ve třech základních věcech má svatou pravdu, to znamená penzijní systém, potom to ta naše budoucnost, že bude v podstatě o rozvoji nějakých zájmů člověka, jo? Ale ať se k tomu vyjádří Petr, když je tady jako hostem, jo? Protože jde o to dostat to mezi lidi, tady tyto názory.
Určitě. Ještě než Petr bude mluvit, já mu dám ještě vteřinku malinko. Tady vznikla na Fórum sociální demokracie, nebo SOSDEM, kde probíhá teďka velmi dramatický spor a tak. Špidla se vytahoval pomocí dalších, jak budeme hájit zájmy lidí práce a mzdy. Já jsem řekl, no jo, on má ten důchod z Bruselu, takže kolem těch 200 nebo víc než 200 tisíc měsíčně, takže úplně zapomněl na svoji kategorii, jo. Teď nějaká divenka, která mu dělá mluvčího, tak se ho začala obhajovat. A proč to říkám? Já jsem řekl, že se poradím dneska s váma. Myslím si, že mohu poskytnout prostory na naší univerzitě na odborné téma, bude to čistě odborné. A otevřeme to jako otázku mladých lidí, protože ten penzijní systém se netýká mě, nebo dokonce no, většiny z vás, ani těch nejmladších, ani Jirky, který se hlásí, kterýmu dáme určitě slovo. Jste proto, abych s vaším pověřením toho našeho týmu udělal nějakou diskuzi, dejme tomu v polovině září k penzijnímu systému, kam pozveme všechny, který to zajímá, kde budeme prezentovat, proč ten penzijní systém není o penzijním systému, ale je to o budoucí ekonomice a o solidárním základu naší společnosti na toto téma, Petře, jo? Můžeme to udělat, jo? Můžeme tam propagovat i alternativní školství, jo? Tam každý může do...
Jo, určitě, a pokud budu moci, tak si porad účastním, i když opravdu nejsem žádný expert na penzijní systémy.
Výborně. Ne, tam nejde o penzijní systém, máme na to jako lidi od Vostatka počínají, že jo, který je veterán už tady v téhle věci, ale že to, že by člověk z toho, co tam dá, to měl dostat zpátky po odvodu solidární účasti ve prospěch homogenity společnosti, s tím asi budeme souhlasit všichni. Ale tahle vláda ten systém destruuje. My jsme schopni zjednat nápravu. Tak, teď se mě tady hlásí dva mladí kluci, oni vždycky se hádají, kdo je mladší. Já dám přednost tomu mladšímu a potom tomu méně mladšímu, ale oba jsou. Čili Arnošte, povídej.
No, to tak 20. srpna si můžete přijít zahrát Čechy na náměstí Václava Havla.
To je jako v tom atriu u Národního divadla?
Ano, ano.
Já budu mimo republiku. To mě velmi mrzí, protože to bych určitě šel si zahrát i simultánku. Tak a díky za podnět. Arno sleduje vždycky všechno a ví všechno, takže jsou velmi
no,
rád, že...
No tam budeme mít právě akci, takže tam nejspíš taky budu.
To mě mrzí, že se nepotkáme. Určitě bych přišel, ale budu skoro přes 1000 kilometrů daleko od Prahy.
Jirko, a kde?
Tam v zemi, kde včera znamená zítra, protože zavádějí euro od 1.1. Vyznera povím, protože by to měl každý den. Jirko, povídej.
Tak, no. Tak ten Bláře tady máme, tak by nám o tom mohl říct.
Daniel je oslovený.
Ale ještě předtím bych řekl, že významné datum bude 9. září, jako 2025.
No, astrologii si necháme napříště. Ještě nám zbývá totiž toho 15. srpna, to bychom měli taky probrat. Jinak na Jirku bych reagoval, jsme malí, slabí, dosti těchto řečí. Jenom, jen slab jenom ten, kdo, a teď jsem to zapomněl, ale vím, že to je Neruda, že jo. Když bude z nás každý, z nás křemene, bude celý národ z kvádru, pardon, abych to... Třeba konkrétně teďka můj názor, a je to výsledek pěstování vize nejenom z mý hlavy, ale fakt je to výsledek celé řady konzultací. Pokud chceme něco změnit, tak Česká republika, ani kdyby byla se Slovenskem a i s Zakarpatskou krajinou, tak ještě není dostatečně... Ivo, ještě vteřinku dostaneš. Ivo, máš tam zase potomstvo a přítomstvo.
Jo, no, já už jsem přečat.
Já ti hnedka dám slovo. Víte, náš přirozený situování, ten středounijní prostorek, já to nazývám, můžeme to nazvat Austrijsko, ale kdo ví jak. Já si myslím, že to je přesnější než třeba ta skupina kolem pana kardinála emeritního, teda on je kardinál pořád, ale už oni dělali velmi záslužnou práci a myslím, že někteří z vás byli na těch podzimních akcích a zase budou o té budoucnosti střední Evropy, to je velmi užitečné, ale to naše nejbližší je ten středounijní prostor, to je, to jsme my, Slovensko, Maďarsko, dejme tomu i Slovinsko, problematičtější Polsko, ale tak dále. To je oblast, která doznala, mimo jiné Zikmund císař, jí miloval, jo, ten vždycky situál to někde kolem té táty, myslím tu obec, co je kousíček od Budapešti. Já mám tuhle oblast taky hrozně rád. Když projíždím celou tou létou, tak ona má něco společného, že se snažila vytvořit nikoli vnější kolonizaci, ale v uspořádání vnitřních poměrů. A tady se budu hlásit k Metternichovi a k Bachovi a lidem, kteří jsou na zavržení. Samozřejmě ke Karlu Havlíčkovi, Borovským, mimo jiné to byli kamarádi s Bachem. Z různých národů, z různých etnik, z různých zvyků, z různých jazyků, z různých vír. Udělat něco, co by bylo funkční. Infrastrukturou technickou, vzděláním, obranou vůči vnějším vlivům, ať už byli z východu nebo ze západu, ne, vždycky se to úplně podařilo. A teď myslím si, že tento prostor je ideální, aby z něho vyšla myšlenka v tomhle světě, jak pokračovat nesetrvačně dál, kde ta perspektiva, kde se ta ekonomika vrátí k člověku a člověk jakožto člověk do ekonomiky. Tak víc už povídat nebudu, myslím, že o toto dneska jde a že takto jsme schopni reagovat na to, že nejsme úplně sami, že bychom tu změnu stejně sami neprosadili. A ta situace nám nahrává, to je potom ten 15. srpem, na který můžeme za chvilku potom pouvažovat. Tak, kdo si chce situaci ho vezme? Já jsem řekl, že teď už to nemoderuju, že jsou placenej, nejsou placenej, ale že mám angažmá do 20 hodin, pak už je to na každém, kdo si vezme slovo.
Já bych se teda ozval k tomu, jak se zmiňoval o tom, že každý je tak velký nebo tak malý, jak se cítí. Tak v tomto ohledu bych se zmínil...
To říkal Neruda, ne? Já,
jo. Já vím, no, ale v tom, to je jedno, no. Ale v tomto ohledu bych se například zmínil jako o podstatě stejně početném státu Izrael, který existuje daleko složitější geopolitických podmínkách. Že? To je první věc. Druhá věc, bych se zmínil nejenom, že něco nastane 15., ale on už vlastně nastalo. Protože v Polsku byl inaugurován prezident, který má takové hodně zajímavý názory. No. A ještě bych se zmínil jednu věc, kterou jste si možná nevšimli. V Polsku je ministr zahraničí Sikorský, že? To je prostě člověk, který má jednoznačně takový, no, Rusku spíš
Recording has stopped.
A on ani není, jak bych nazval, nějaké klávesnicové bojovník, že on za mladá dokonce válčil v uniformě afgánském mujahedínu proti Sovětům, jo? Čili on není žádná měkota a na druhé straně přes svou americkou manželku má jako i možná i určitý kontakt.
Recording is on.
No, a ten řekl takovou zajímavou věc, že dřív nebo později budeme muset s Ruskem zase spolupracovat, což je dost velkým kontrapunktu proti našim bojovníkům proti Rusku. Tak to je asi tak všechno. No a samozřejmě ten 15. srpna bude mít docela velký význam, protože by se mohlo taky stát, že na určité naší koalici vlastně spolu a tak dále mohlo by vyrazit z ruky jedno v podstatě jediný volební téma, a sice Ukrajinu. To je asi tak všechno. No,
no skvělý. Jinak úplná maličkost, takový malý komentář. Petře, máš druhou největší sledovanost za celou historii. Jo?
Děkuju.
No, to poděkuji samozřejmě. No, ale myslím, že doba je nadržená poslouchání chytrých myšlenek.
No tak, jestli se teda takhle teď ještě můžu dostat ke slovu.
Každý se může reklamu dostat.
Připomínám, že 6. září je v Praze celodenní seminář, který vedu s Radimem Valenčíkem společně o teorii her, vyhodnocování statistik, pomalém rychlém myšlení, nějakých psychologických věcech, prostě jak si srovnat myšlenky, jak rozumět současnému světu, jak rozumět sociální realitě 6. září v Praze, kdyby někdo měl chuť.
To je, myslím, sobota, že jo?
Ano, je to sobota 6. září, výborně. Přesně tak.
Jo. Potvrzuji účast. Určitě jako udělejme, protože je potřeba všechno spojovat a využívat každou osvětovou akci. Patří to do té kategorie snad. A ty to patrnásky. No pardon, Petře, povídám.
A ještě jednu poznámku bych si dovolil. Když se podíváme na to období, kdy české země byly samostatné, tak je dobré si všímat, že drtivou většinu té doby, i když byly samostatné, stejně museli zohledňovat nějaké vnější zájmy nebo nějaké vnější tlaky. Takže abychom to nebrali jako něco úplně fatálního, nějaké vnější tlaky vždycky budou existovat, ale jde o to, jak se k ním tedy místní honorace, když to tady řeknu, jak se k ním postaví, co s tím bude dělat, jak tu hru bude rozehrávat.
Ano, a i v době zase, kdy byly nesamostatné, tak dokázali se prosadit i formou ministrů a jiných osobností ve Vídni. Jo, čili ono to je tak, že všechno, ty jak říká Leibniz, myslím, že příroda nemá ráda ostré hranice, nebo takhle to nějak říká, že jo. A tím nechci vzdávat naši samostatnost. Jano, my jsme říkali, že každý se prosadí tím, že bude povídat.
No, já váhám, ale přeci jenom k tomu 15. bych chtěla říct, že pokud se to vůbec uskuteční, že to bude velká...
A zkušenost je Spojených států, aby jsme věděli. Ona je zná lepší než kdokoliv z nás zevnitř.
No, ale oni jsou už taky jiný, než co jsem znal. No, ale nicméně...
Je hezký postřeh.
Myslím si, že pokud se to uskuteční, že to je velká výhra, bude Ruska a Spojených států samozřejmě a velká prohra Evropy. Protože prostě oni začnou spolupracovat, oni dva, jo, Spojené státy a Rusko. a Evropa s tím svým stanoviskem, který doteďka, jaksi nebo do před půl roku vyhovovala tehdejšímu prezidentovi, ale jaksi ještě nepostřehla, že se situace změnila a že to bude jinak prostě, jo. A že prostě půjde o spolupráci, o hospodářskou spolupráci, šance do budoucna, jak vlastně vyžít ve spolupráci nebo nespolupráci s tím rozvojovým světem. A to je prostě velký, s oslabujícím se dolarem a tak dále, se všema těma problémama, který mají Spojené státy. Takže já si myslím, doufám, že se uskuteční ta schůzka. Bohužel my tam teda nebudeme, protože bychom jenom působili destruktivně a je jasný, že prostě s tou naší politikou, jako myslím teda evropskou nebo vlastně západu, kterou opouští teda největší hráč, tak daleko nedojdeme. Tak děkuji.
Výborně, díky Janu, protože Jana dělala vedoucí sekretariátu Kavana, když Kavan byl šéfem planety, jo. Takže ona má obrovské zkušenosti, bylo to na úrovni velvyslance a tenhle postřeh je strašně silný. Taky podívejte se, že Amerika jak začala jako první dosazovat Niemandy do prezidentských rolí, až to vedlo k naprosté diskreditaci státu jakožto státu. A začal to tam dosazovat, já nepovažuji pojem Deep State za legitimní, protože to není žádný stát a není to jenom ve státu, to je na státní útvar. Já tomu říkám současná globální moc. Tehdy současná globální moc tam začala dosazovat Niemandy, tak najednou se opět v politice objevuje svéprávný člověk, který samozřejmě má ten handicap, že tam ta kontinuita byla přetržená, že se neúplně jednoduše orientuje, že tam je boj o vlivy, který na něj působí, ale tak dál. Ale je to normální člověk, není to zmanipulovaný blbeček, jo? Což dává Spojeným státům určitou šanci, aby zaujali v tom světě určitou roli. Zatímco Evropa, já vždycky říkám, že dneska je dohodnuto přeformátování světa na 4+0, ta nula je ta Evropa, tak pokračuje v likvidaci osobnosti, víc Rumunsko a podobně, víc to, co se děje ve Francii, a dosazování blbečků, manipulovatelných, nesvéprávných a páchání, já nevím, jestli to sebevražda nebo eutanázie, že by se už tak zestárla a přežila ta naše krásná Evropa. Ne, já ji pořád ještě věřím, ale ta záchrana Evropské unie nepřijde z těch zemí, které si zvykli žít na úkor druhých, na těch euroatlantických, který naprosto bezohledně kolonizovali a nikdy neudělali skutečnou sebekritiku, než tu, kterou chtěli po nás, aby my jsme se omlouvali za kolonialismus, ale aby jenom proto, aby z nás si mohli dělat další kolonii. Říkám to velmi slušně, ale prostě tady musí
ale
u nás
jsme
za to zopět něčemu dojít. Teď jsem se nějak, to nemá říkat, co si myslím, tak.
Ne, je to těžká situace, opravdu tam nás dovedla Evropa a my bychom si měli jako...
Ne, my to zvládneme, ale když se podíváte...
Ale jak doma, jako, ono to nebude jednoduché, když budeme pořád se podařovat.
Ne, třeba například... Základní pravidlo je, že žádná setrvačná vize není realizovatelná. Ten svět je natolik bohatý vnitřní, že když chceme vidět ten vzestup další, tak musíme vidět ho nesetrvačně. A právě v těch zemích, které nemohou disponovat svoji geopolitickou váhou a říct, tady jim urveme suroviny a tady jim urveme prostor a tady jim urveme nájemní sílu, tady jim zlikvidujeme průmysl, aby jsme mohli naše šmejdy prosadit, tak z pozice těch spíše diskriminovaných zemí v této geopolitice silných, tak tam může vzejít ta myšlenka, kudy dál. A já to budu ilustrovat na jednom příkladu. Jak znám Petra, tak jim určitě trošku sympatický Musk, mě taky teda, jo, furt je lepší Musk než kdokoliv jiný. Ale víš, čím se u mě nejvíc zhodil Musk? Já kdybych, myslím, že mám nesetrvačný myšlení, první bych se snažil o měsíc. Já třeba říkám, kdo doveze první flašku z měsíce vypěstovanou červeného vína na měsíčním rigolitu, jo, to musíš přivést humus ze země, ty bakterie tam musí od toho živit, jo. To bude víno, který se prodá za hodně peněz na aukci, jo, to zaplatí polovinu letu. Já jsem o tom přesvědčený, ti pracháči na to mají. A já bych sám, kdybych ty peníze měl, tak by na to věnoval. Měsíc stojí za to kolonizovat z řady důvodů. Je to fantastické pozorování vnějšího vesmíru, kdy můžeme přímo na povrchu dělat teleskopy a radioteleskopy a podobně. Energetický potenciál je tam obrovský tím rozdílem teplot a jiných věcí. Mars je nuda, jo? To je strašně dlouho tam letět, tak dlouho, že vám to vezme kosti od vápni a já nevím co. To je, a co tam chcete? Tam nebude nic nového proti měsíci, to vám zaručuji, žádný marťanky tam nenajdete. Ten Musk to pochopil, že jo. A Čína už dávno pochopila, že jde o kolonizaci měsíce z hlediska třeba i dovezení červeného vína, protože Číňani jako... A čím to nahradil Musk? Řekl Proxima Centauri, tak jednak měl být sestudovaný, vidíte, velmi nestabilní soustava, že tam jsou, že to je vlastně trojhvězda, kde nevíme, jo, a tam taky nebude nic zajímavého. Já tvrdím, že jestli chceme uvažovat o skutečný vizi, tak nejenom o ekonomice, která se vrátí člověku a člověka vrátí jako člověka do ekonomiky. To je ten nejbližší horizont. To je taky horizont. Měl by se nám to podařit do necelých 100 let, to je taková kulatá věc. To se asi podaří. Jestli máme přežít, když se to nepodaří, tak nepřežijeme. Ale my bychom měli uvažovat o tom, až bude vládnout zemím inovační potenciál, který mají, to, jak jsou schopni zvládat populační politiku, to, jak jsou schopni zvládat výchovu v rodinách od nejranějšího věku, tak, jak to zvládli moji rodiče, kteří otevírají těm dětem ten prostor, to chtění poznat víc, který to v nich zakotví jako morální normu, ten technologický optimismus, to školství, který od počátku podchytí, udělá účasné, vtahuje je a udělá z nich součástí těch tvůrčích mezigeneračních týmů, takové, jaké u nás, pro mě to vždycky bude, a ten Armin Delon, který udělal, a to, k tomu je potřeba se vracet, teďka připomíná, holí ho má nějaký výročí, těch týmů bylo pochopitelně víc, a s podporou ekonomickou nějakých těch slušovit, ta vize přece tady už se uskutečnila několikrát, je potřeba se ptát, co to zhatilo, co bylo tím kazišukem, kdo tady tohle zničil, to, co mohlo pokračovat.
Zájmy západu. Ale zájmy západu, jednoznačně.
Poziční investování a to je potom...
Oni potřebovali prostě...
No ale proč?
80. leta tam byla
jakou dlouhá, to má tak logiku?
Potřebovali impuls.
Zájem západu, vykořišťování a na tyhle kliše nevěřím. Tak mě zajímají konkrétní mechanizmy, které...
To je právě problém, že my nevidíme, že za všem jsou ty peníze. No.
Ne peníze. Buďme přesní. Jseš blízko, já bych řekl, hoří, ale zima. Ne peníze, ale přeměna peněz v moc jedněch lidí na druhý. A nejde o to mít víc peněz, jak byl ten
proč se teda zvyšuje nerovnost mezi lidmi strašným způsobem?
Ne.
Kdyby nešlo o kapitál.
Že jsou lidi nerovní v penězích. Tam je problém zvyšování nerovnosti prostřednictvím peněz. To je ten problém. Problém velkých majetkových rozdílů není, pokud se nezačíná majetek měnit v diskriminaci. Tady to začíná. Tady se odstartovává to, co vede u současnou civilizaci hranicím jejího zániku. Jo? A to je rozdíl. Jestli budeme říct peníze, to je hrůza, vykořistat, ne, hoube.
Ale jakmile se začínají peníze mít, ale jenom mění. Do určitý míry. Velký peníze je problém. A dneska my v parlamentě zase
zapouštíme
daně těm,
ne, co jsou... Pochop, Jano, že to je problém přeměny peněz v nástroj diskriminace. Toto je problém. A to se tím nevejde do Marxovy vykořisťování. přeměna majetkový převahy v nástroj diskriminace. A pak začne šápat odpovědět.
Já s dovolením tady bych ocitoval Kristofra Leše, který říká, majetkové rozdíly jsou tolerovatelné tak dlouho, dokud z nich nevyplývají rozdíly společenské.
Ježíš Maria, pošli mě ten citát, já to potřebuji kvůli impaktovaným časopisu, jo?
No, a to je ono, jako pokud se prostě velkým penězům odpouští daně, tak je to průšvih.
Je někdo bohatý, jak si užívá, ale
to právě je špatně,
to je
jinak. Podívej se na Trumpa, co on je ochoten pro to udělat prostě. Svět jde podle jiných pravidel. My jsme v Evropě prostě pořád zaujatý, já nevím čím, hodnotama, my ty peníze vlastně jakoby na ně nekoukáme, jako i když jsme okradený, jako ani o tom nemluvíme, jak si to penete, užívejte si to. To prostě takhle svět, takhle budeme vždycky na konci. Takhle svět nefunguje, buď ho musíme změnit, což bych preferovala, aspoň u nás, aby jsme to změnili v tom smyslu, že prostě nerovnost musí být jen nějaká, je udržitelná nerovnost, ale když to přeroste,
jestli
jej
budeme,
tak je to prostě
jestli jej budeme indoktrinovat tu rovnost, jestliže budeme rovnost indoktrinovat, tak ti, kteří se zmocní pak indoktrinace a na to mají všechny majetkové prostředky, tak dopadneme hodně špatně, jo?
Já nevím, co teď myslíš, ale myslím si, že daně by měly být progresivnější, než jsou v České republice.
Ano, aby mohli utíkat do ráju, protože globálně to nezabezpečíš.
No to bychom měli.
Když tady zařízneme daňově náš průmysl tím, že budou ty velký unikat, tak tady budeme mít úplně monopol moci, úplně co nejrychleji. To jsou ty nejprvnější recepty.
Dostali jste se do velký brindy, to je pravda. A bude z toho těžkej pochotvení.
Nedávejme recepty, které vedou do slepý uličky. Když řekneme, nesmíte ty peníze odsud vyvádět, tak všichni víme, který odsud ty peníze vyvedou. Já jsem byl
no dobře,
toho.
Ale zisky, zároveň by zisky prostě neměly jít taky tam na ten západ, že? Buď tady máme
neměli,
vládu a
no tak to je nějaký takovej to.
No dobře, no tak půjdeme na konci toho západu, který bude upadat
Na konci. My se s Petrem zhodneme v jedné věci, že tady ti, co něco umějí, tak to nesmí prosazovat sami, ale týmově, že každý musí vědět, že když začne něco prosazovat týmově a umí ten tým vytvořit, tak čím skvělejší to bude tým, tím se bude dostávat do držky a že musí mít perspektivu z toho týmu, který má vytěžit tu expanzi a vidět až ten horizont, kdy se ty různý týmy začnou propojovat, ať už jsou to týmy toho Armina Derona nebo toho Holího nebo dalších, a v tu chvíli ta moc začne praskat, ale bude založena na kvalifikovanosti lidí a ne na nějaký zoufale prosazovaný snaze porovnat.
Do té kvalifikovanosti musíš napřed hodně peněz investovat. Hodně dobrý školství, prostě dobrý vzdělání, dobrý výzkumní centra,
inovační centra. Já nevím,
centra,
kolik se do mě investoval. Můj tatínek měl moc peněz.
Hlavně podporu těm týmům, jako my jim dáváme podporu. Všechny laboratoře ze světa, všechny podniky ze světa, který vědějí, že tady něco dobrýho vzniká, tak stojí ve frontě a nebudu zničit.
Ale o tom mluvíme, že když něco tak musí s tou mě bránit. A bránit se můžeš tím, že ve chvíli, když seš k likvidaci, tak si najdeš partnera a v tu chvíli oni jsou zaskočeni. Musíš mít tenhle ten program. A zhora ti nikdo nepomůže. Zhora tě pohřbí. Tento stát udělá něco pro to, tak to ten je velmi naivní.
A má teda pro nás význam chtít český stát, když neumí ani tohle? Jaká je funkce toho státu? Funkce státu je chránit své občany.
Tak si
mě
stěžovat na lampárnu hlavního nádraží.
Na lampárnu. Na nádraží Střed je lepší lampárna.
Tak jo, tak
chodím celý život.